რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
სანამოისმენდეთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს თბილისიდან მინდა გაგაცნოთ თემები რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში მას მე რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს გაჩნდა სხვადასხვა შესაძლებლობები პარლამენტში ჩემი კოლეგა თბილისიდან გეამბობთ რა ხდება შემდგომ უკვე აფხაზეთში გადავინაცვლებთ იქ ისტორიული კვალი იშლება რადგან ნადგურდება ბევრი ისტორიული ძეგლი გეამბობთ ასევე თბილისის სამომავლო ბიუჯეტის გარშემო
მე ისე ვიცი ყურმოკვრით რომ თბილისის განვითარების ფონდის ფონდს 50 მილიონიანი ბიუჯეტი უნდა დაუმტკიცდეს, მაგრამ მე ასე ხელაღებით ამის წინააღმდეგი ვიქნები, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გავიგოთ რა მისია და რა მიზნები აქვს თბილისის განვითარების ფონდს. საშინელი მემკვიდრეობა დახვდა ფონდს, მემკვიდრეობა გამოსასწორებელი, მაგრამ ათი რა უნდა გაკეთდეს.
გასაგებია დღეს როგორც ყოველთვის რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ რეგიონული მაცნე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტების მიერ ნამდვილი მასალების კრებულია პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი ადგილობრივ თვითმმართველობაში ამ თემაზე გიამბობენ ჩვენი ჟურნალისტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან
არაფერი არ დაშავ არაფერს წარმოადგენენ და არც არაფერი დაშავ ლაგოდეხში კიდე მითუმ არ შეექმნება რომ ის ვინც არის 17 პარტია გამოვლილი
ყოველ საერთაშორისო პოლიტიკური თემები რუსეთის შესახებ გიამბობთ იმის შესახებ როგორ მოუწოდა შეერთებულმა შტატებმა მოსკოვს შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა უკრაინაში ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რომლის თემა ევროკავშირია საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრეს მდივნის ოჯახის თემა ესეა შინაარსი ჩვენი გადაცემისა უფრო პირ რუხაძე უძღვნა მას პრაღიდან როგორც გითხარით უსმენელებო თავისუფალი დემოკრატების ქართული ოცნების კოალიციიდან გასვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა თუმცა ჯერჯერობით კვლავ უცნობია შეინარჩუნებენ თუ არა ისინი თავისუფალ დემოკრატებს ყოფილი მოკავშირეები საპარლამენტო თანამდებობების სახით თავისუფალი დემოკრატების სათვალავზე მოდის ვიცე სპიკერის ერთი პოსტი და სამი კომიტეტის თავმჯდომარეთა თანამდებობები ქართული ოცნების უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობს პოსტების შენარჩუნების რა შანსი აქვს თავისუფალ დემოკრატებს შემო კოლეგა ლელა კუნჭულია ბოლო ამბებს გაგაცნობთ ამ თემაზე
ჯერ ისევ ძალაშია შეკითხვები შეინარჩუნებს არა ვიცე სპიკერის პოსტს ზურა ბაბაშიძე ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს ვიქტორ დოლიძე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს დავით ონოფრიშვილი და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს გიორგი ცაგარეიშვილი შეიძლება ითქვას რომ ამ შეკითხების მიმართ უმრავლესობის განწყობები არაერთგვაროვანია და თუ კი წინასწარი კომენტარებით ვიმსჯელებთ ჩანს რომ უმრავლესობა უფრო იულად დათმობს კომიტეტების თავმჯდომარეთა თანამდებობებს მედია მოელო და რომ ეს საკითხი 11 ნოემბერს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და საპარლამენტო უმრავლესობაში შორის გამართულ შეხვედრაზე გაირკვეოდა. თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა რომ სიჩქარეს არავინ აპირებს და რომ მომავალ კვირამდე ამხრივ არაფერი გადაწყდება. ვიცე-სპიკერის პოსტის ზურაბ აბაშიძისთვის დატოვების თაობაზე აზრი არ შეუცვლია უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს და ის ამ საკითხს კვლავ რეგლამენტის მოთხოვნებით ხსნის.
ეს სუფთა რეგლამენტის თემა და შესაბამისად რეგლამენტის მიხედვით სამი წარმომადგენელი ვიცე-სპიკერის უნდა ჰყავდეს უმრავლესობას. დღესდღეობით ისე მოხდა, რომ მხოლოდ ერთია.
პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად უმრავლესობა შეიძლება ჰყავდეს არაუმეტეს სამი ვიცე-სპიკერისა, განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი და იქვე იმასაც აზუსტებს, რომ ამჟამად უმრავლესობის კვოტით ვიცე-სპიკერის პოსტზე მხოლოდ ზვიად ძიძიგურია წარმოდგენილი, რაც შეეხება მანანა კობახიძეს. ცხადია, ისიც ვიცე-სპიკერია, მაგრამ მისი საკითხის გადაწყვეტა არა უმრავლესობის, არამედ პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივაა. ამასთან გიორგი კახიანის თქმით უმრავლესობას თავისი კვოტიდან შეუძლია აითვისოს კიდევ ერთი ვიცე-სპიკერის ადგილი, ისე რომ ეს პოსტი არ ჩამოართვას ზურა ბაბაშიძეს. კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საკითხის გადაწყვეტა არა რეგლამენტზე, არამედ უმრავლესობის ნებაზე და სხვა ლოგიკაზეა დამოკიდებული.
შეიძლება კითხვა, ლეგიტიმური კითხვა, რომ რამდენად მისაღები შეიძლება იყოს ეს უმრავლესობისთვის. ანუ ერთი მხრივ რეგლამენტი ესეთ შესაძლებლობას უშვებს, რომ თეორიულად ეს შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს უმრავლესობა უნდა გადაწყვეტოს, ეხლა მისთვის რამდენად მისაღები და რამდენად სწორი იქნება, რომ უმრავლესობის კვოტით დანიშნული ვიცესპიკერი გავიდეს უმრავლესობიდან და მაინც შეინარჩუნოს ვიცესპიკერის თანამდებობა.
შედარებით იოლად არის საქმე კომიტეტების თავმჯდომარეთა შემთხვევაში და შეიძლება ითქვას, რომ ამ საკითხის გარშემო პრინციპული თანხმობა მიღწეული იყო მანამდეც, ვიდრე 11 ნოემბერს უმრავლესობის ხდომა გაიმართებოდა და ეს ეკა ბესელიას კომენტარიდანაც ჩანს. როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აღნიშნავს, კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის გათავისუფლება არ გათავისუფლების საკითხი თავმჯდომარის მუშაობის ხარისხზეა დამოკიდებული და ასე იქნება შემდგომშიც.
Თუ აქ პრობლემები არ იქნება იმ კუთხით, რომ კომიტეტმა შეასრულოს თავის ფუნქცია, ბუნებრივია ჩვენ პერსონალურად იმის მიხედვით, ჩვენი ყოფილი პარტნიორები დღეს არ არიან, პერსონალური განწყობებით ამ გადაწყვეტილების მიღებას არ ვაპირებთ.
თუ კი უმრავლესობა სხვაგვარად გადაწყვეტს და კომიტეტების თავმჯდომარეთა პოსტებიდან გაათავისუფლებს თავისუფალ დემოკრატებს, ბევრი ფიქრობს, რომ ეს გაანაწყენებს მათ უპირველეს თანამოაზრე და პარტნიორ პარტიას რესპუბლიკელებს. როგორც ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა გიგლა აგულაშვილმა უთხარა რადიო თავისუფლებას, მხარდაჭერა ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება. ხოლო თავისუფალ დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის ამ ორ პარტიას შორის მხარდაჭერა უმთავრეს საერთო პრინციპებზე და ღირებულებებზეა დაფუძნებული.
ჩვენ ორივე ლიბერალური მიმართულების პარტიები ვართ. ორივენი ვართ გაერთიანებული საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორც ევროპულ, ასე მსოფლიო ორგანიზაციებში. ორივენი ვცდილობთ დავუშვათ, რა თქმა უნდა, გარკვეული სხვაობებით, რომელსაც შეიძლება ითქვას, არა აქვს არსებითი ხასიათი, მაგრამ მაინც გარკვეული თავისებურებებით ამ ფლანგზე, ქართულ პოლიტიკურ ბაზარზე ეს ორი პარტია ჩანს.
რესპუბლიკელებთან თავისუფალი დემოკრატების მეგობრობა პრობლემა არ უნდა იყოს ჭკვიანი ხელისუფლებისთვის, აღნიშნა ჩვენ დასაუბრისას ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტმა სოსო ცისკარიშვილმა. ამასთან ის დარწმუნებულია, რომ ირაკლი ალასანიას პარტია დაძლევს აქამდე არსებულ მავნე ტრადიციას, იმოქმედებს კონსტრუქციულად სახელმწიფოსთვის სასიკეთო ნაბიჯების გადადგმისას და სამომავლოდ სწორედ თავისუფალი დემოკრატები უნდა იყვნენ ახალი პოლიტიკური კულტურის შემომტანი ქართულ პოლიტიკაში. სხვა საკითხია, რომ თავისუფალ დემოკრატებს ოპოზიციურ ძალად არ მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა. როგორც უმცირესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ხათუნა გოგორიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თავისუფალმა დემოკრატებმა ჯერ უნდა დაამტკიცონ, რომ ოპოზიციონერები არიან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Kisses when I pull the trigger, baby.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე თემით, რომელსაც აფხაზეთში ისტორიული კვალის წარსლა ჰქვია. 11 ივნის პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე იმსჯელეს აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მდგომარეობაზე. როგორც დეპუტატები, სამეცნიერო წრეებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ, საკითხის გაფართოებულ ფორმატში განხილვა მისი აქტუალობით იყო განპირობებული. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების უმრავლესობა სერიოზული საფრთხე ემუქრება. როგორც ქართული მხარე განმარტავს, იქ მიმდინარეობს ქართული ისტორიული კვალის მიზანმიმართული წარსლა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ილორი, ბედია, დრანდა, წმინდა სიმონ კანანელის სახელობის ახალი ათონის ტაძარი, ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი. ეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ის ეკლესია მონასტრებია, რომლებსაც უკანასკნელ წლებში ეგრეთ წოდებული რესტავრაცია ჩაუტარდა და რომლებმაც სრულად დაკარგეს პირვანდელი სახე. თუ კი ძალიან მოკლედ შევჩერდებით კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების ამჟამინდელ მდგომარეობაზე, მაშინ გეტყვით, რომ 11 საუკუნის ქართული ძეგლის ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია თეთრად გადაიღება. თავზე დაედგა რუსული ხუროთმოძღვრებისთვის დამახასიათებელი ბოლქვის ფორმის გუმბათი. სამრეკლოზე არსებული ქვის საფეხურები მოერღვა და რკინის კონსტრუქციით შეიცვალა. ბედიის მონასტერი, 10 საუკუნე. კედლის გამაგრების დროს ფრესკები ჩამოცვიდა. დრანდის ტაძარი, 6-8 საუკუნეები, გადაიღება თეთრად. დამონტაჟდა თანამედროვე კარფანჯარა. ახალი ათონის ტაძარი, 9-10 საუკუნე. ტაძრის ირგვლივ მთლიანად მოიხსნა მიწისფენა, რომლის შედეგებიც ქართული მხარისთვის უცნობია. ლიხნის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, 10 საუკუნე. ტაძარს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ბრძანებულებით გასულ წელს ჩაუტარდა სარესტავრაციო სამუშაოები. ქართული მხარისთვის უცნობია ჩატარებული სამუშაოების შედეგები. აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მდგომარეობა 11 ნოემბერს პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე განიხილეს. საგარეო ურთიერთობათა, განათლების და კულტურის, ევროპასთან ინტეგრაციისა და დიასპორის და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე შეკრებილ დეპუტატებს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, ქართული ეკლესია მონასტრების თაობაზე ინფორმაცია შერმადინ შარიამ, აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააცნო. მისი სიტყვებით, აღნიშნული ძეგლების განსაკუთრებული ფასეულობების გათვალისწინებით, მათზე განხორციელებული ყველა სამუშაო უნდა ჩატარდეს მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე, ლიცენზირებული რესტავრატორების მიერ, დამტკიცებული სარესტავრაციო პროექტების საფუძველზე, რაც აქამდე არც ერთი ძეგლის რესტავრაციის შემთხვევაში არ განხორციელებულა.
სარესტავრაციო სამუშაოების სრულად ეწინააღმდეგება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საერთაშორისო პრინციპებს და ნორმატიულ აქტებს, მათ შორის ვენეციის ქარტიის მეხუთე მუხლს, რომელიც გვამცნობს ძეგლების კონსერვაცია ხელს უწყობს მისი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გამოყენებასაც. ესე იგი, ასეთი გამოყენება დასაშვებია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დავამახინჯოთ შეცვალოს შენობის აგებულება ან და დეკორი. მთლიანად ეწინააღმდეგება ქარტიის მეექვსე მუხლს. ძეგლების კონსერვაცია ძეგლთან დაკავშირებით გარემოსაც გულისხმობს. თუ არსებობს ტრადიციული გარემო, იგი უნდა შევინარჩუნოთ და ყოველგვარი ახალი მშენებლობა დასვლა და გადაკეთება, რამაც შეიძლება დამახინჯოს ძეგლის სახე მოცულობათა ამ ფერთა ურთიერთანაფარდობა აკრძალულია. ობიექტებზე ძალადობა მიმდენად მასშტაბური სახე მიიღო, რომ შიშობთ უახლოეს მომავალში გადასარჩენიც არაფერი დაგვრჩება.
ამ ფონზე საკანონმდებლო ორგანოში შეკრებილი საზოგადოება სიტუაციის გასაკონტროლებლად პირველ რიგში საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობას ხედავს. ამაზე საუბრობს ქეთევან კანდელაკიც, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის მდივანი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. შეგახსენეთ, რომ ჯერ კიდევ 1997 წლის ივნისში საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების მოთხოვნით აფხაზეთში იუნესკოს ექსპერტთა ჯგუფი იმყოფებოდა. იუნესკოს მაშინდელი მისიის ანგარიში წიგნადაც გამოიცა სახელწოდებით „ქართული ისტორიულ-კულტურული ფასეულობები აფხაზეთში“. ქეთევან კანდელაკის თქმით, უკვე წლებია ქართული მხარე აწარმოებს მოლაპარაკებებს იუნესკოსთან აფხაზეთში საერთაშორისო მისიის მივლინების მიმართულებით, თუმცა ამ ეტაპზე არსებობს არაერთი შემაფერხებელი ფაქტორი მისიის შექმნასთან დაკავშირებით.
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ გვაქვს, რადგან ამ მისიის წარგზავნა დაკავშირებულია რიგ კონკრეტულ დეტალებთან, მათ შორის გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიებთან და სხვა კონკრეტულ დეტალებთან, თუმცა იუნესკოს მხრიდან ყოველთვის ხდება იმ პოზიციის დაფიქსირება, რომ ისინი გამოხატავენ მზადყოფნად მაქსიმალურად ინთანამშრომლო ჩვენთან მიმართებაში.
ფაქტი ერთია, როგორც წინა ხელისუფლების, ისე ამჟამინდელი ხელისუფლების არაერთი მიმართვის მიუხედავად, იუნესკომ ბოლო წლებში პრაქტიკულად ვერ მოახერხა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ამბობდნენ, რომ იუნესკოს დელეგაციას ისინი მხოლოდ რუსეთის ტერიტორიიდან შესვლის შემთხვევაში უმასპინძლებდნენ. საერთაშორისო მისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს პაატა გაფრინდაშვილი, მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. როგორც ის ამბობს, დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს უნიკალური მემკვიდრეობის მიზანმიმართული გადაკეთება მიმდინარეობს. მისი სიტყვებით. აფხაზეთში ქართული ისტორიული კვალი იშლება.
ჩვენ არქივებში დაცული არის თითქმის ყველა იმ უმნიშვნელოვანესი ძეგლის ძველი ანაზომები. ამიტომ შესაძლებელი არის მას ისევ თავისი პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ძეგლების მნიშვნელობა არის ძალზე დიდი, უნდა ვიმუშაოთ სწორედ იმ კუთხით, რომ მას აბრუნებული ჰქონდეს თავისი პირვანდელი სახე.
კიდევ ერთი ძეგლი, რომელმაც შესაძლოა პირვანდელი იერსახე დაკარგოს, ეს არის ბიჭვინთვის საკათედრო ტაძარი. როგორც ჩერმადინ შარია, აფხაზეთის ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, მიმდინარე წლის 29 ივლისს აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ვალერი ბგამბამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც განიხილება 10 საუკუნის ბიჭვინთის საკათედრო ტაძრიდან ორღანის გატანის და სხვა ადგილზე განთავსების შესაძლებლობა. როგორც ჩერმადინ შარია ამბობს, ტაძრიდან ორღანის გატანა სავარაუდოდ გულისხმობს მისთვის პირვანდელი ფუნქციის დაბრუნების სურვილს, თუმცა ქართული მხარისთვის მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, თუ ვინ, როდის და როგორ განახორციელებს სამუშაოებს, არამედ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პროცესში ტაძარმა არ დაკარგოს ისტორიული იერსახე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი უკვე საქართველოს დედაქალაქის ბიუჯეტს ეძღვნება. თბილისის მერმა 15 ნოემბრამდე საკრებულოს უნდა წარუდგინოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომლის სავარაუდო მოცულობა 800 მილიონი ლარია. უკვე ცნობილია თბილისის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის ძირითადი პრიორიტეტებიც: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, დედაქალაქის გამწვანება, საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. თბილისის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2015 წელს აშენდება 8 ბაგაბაღი, 240 ბენეფიციარზე გათვლილი მიუსაფართა თავშესაფარი, აღდგება პუშკინის ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ბარათაშვილის სახელობისა და სხვა ხიდებს. ჯიმშენ რეხვიაშვილი გეტყვით მეტს.
2015 წლის თბილისის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტები საზოგადოებას დედაქალაქის მერმა გააცნო. დავით ნარმანიას თქმით, მთავარი სიახლე ისაა, რომ თბილისს პირველად ექნება პროგრამული ბიუჯეტი, რომლის მოცულობა დაახლოებით 800 მილიონი ლარი განისაზღვრება.
თუმცა ჩვენ საბოლოო დაზუსტებული ციფრის გამოქვეყნების საშუალება მოგვეცემა მას შემდეგ, რაც ცენტრალური მთავრობიდან მისაღები ტრანსფერების საბოლოო მოცულობა დადგინდება. ოთხი მთავარი პრიორიტეტი იქნება 2015 წელს. პირველი ის არის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ის პროგრამები და მათი დაფინანსება იზრდება, რაზეც ყველაზე მეტი მოთხოვნა არსებობს საზოგადოების მხრიდან.
დავით ნარმანიას თქმით, 2015 წელს სოციალური პროექტები დაფინანსდება 168.5 მილიონი ლარით, ხოლო ჯანდაცვის ღონისძიებები 34.5 მილიონი ლარით, რომელიც დაიხარჯება C ჰეპატიტით დაავადებულთა დიაგნოსტირება მკურნალობაზე, 25 წლამდე ლეიკემიით დაავადებული პაციენტების მკურნალობაზე, 18 წლამდე მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებაზე, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარების გაცემაზე. გარდა ამისა, გაორმაგდება სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება, რომელიც 25-ის ნაცვლად 50 ლარი იქნება. დავით ნარმანიას თქმით, თბილისის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება გამწვანება, რაზეც 20 მილიონი ლარი, ანუ შარშანდელთან შედარებით 5 მილიონი ლარით მეტი დაიხარჯება. გარდა ამისა, პრიორიტეტულია კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, რაზეც ბიუჯეტიდან 228 მილიონი ლარი გამოიყოფა, და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია მშენებლობა, რისთვისაც, როგორც საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშია ამბობს, ბიუჯეტის პროექტში 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
მომავალ წელს 8-10 ბაღი ის მშენებლობა იგეგმება, დაიწყება მშენებლობა, უკვე ფაქტობრივად შერჩეული კონკრეტული ადგილები და ამით ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ მთავარი პოლიტიკის განხორციელება, რაც დავპირდეთ წინა საარჩევნოთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საბავშვო ბაღებთან მიმართებაში არსებული პრობლემა, ის პრობლემა რომ 40-მდე ბაღი წინა ხელისუფლების წყალობით ფაქტობრივად გასხვის და ის რომ დაახლოებით 20000 ბავშვზე მეტი ბაღის გარეშე ყავდა ჩვენ დარჩენილი, ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოახერხა.
ჯაბა სამუშიას თქმით, სიახლეა ისიც, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახები 250 ლარიანი კომუნალური ვაუჩერის ნაცვლად მიიღებენ 500 ლარიანს, ხოლო 2012 წელს პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები მუნიციპალური ტრანსპორტის გამოყენებისას ისარგებლებენ 50%-იანი შეღავათით. ბიუჯეტის პროექტის ამ ნაწილის მხარდაჭერას არაპირებს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი.
ეს მიმაჩნია, რომ არის ძალიან იაფი დემაგოგი და ვისურვებდი, რომ ესეთი რაღაცა პასაჟები არ ყოფილიყო ბიუჯეტში და რეალურად სოციალურად ორიენტირებული იყოს და არა დემაგოგიურად.
ალექსანდრე ელისაშვილი ასევე მეტ გამჭვირვალობასა და სიცხადეს ითხოვს ბიუჯეტის პროექტის იმ ნაწილში, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასა და ძველი თბილისის რეაბილიტაციას შეეხება.
მე ისე ვიცი ყურმოკვრით, რომ თბილისის განვითარების ფონდს 50 მილიონიანი ბიუჯეტი უნდა დაუმტკიცდეს, მაგრამ მე ასე ხელაღებით ამის წინააღმდეგი ვიქნები, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გავიგოთ რა მისია და რა მიზნები აქვს თბილისის განვითარების ფონდს. საშინელი მემკვიდრეობა დახვდა ფონდს, მემკვიდრეობა გამოსასწორებელია, მაგრამ აწი რა უნდა გაკეთდეს, რა მიზნით უნდა იმოძრაოს, რა მისია უნდა კონდეს ზუსტად, სად არის მისი კომპეტენცია, სად არის გამგეობების კომპეტენცია და სად არის მათ შორის მიჯნა, ეს არის ჯერ გასარკვევი და ამის შემდეგ უნდა ვიმშელოთ მაგალითად თბილისის განვითარების ფონდისთვის 50 მილიონის მიცემაზე.
ეს იყო ალექსანდრე ელისაშვილი. თბილისის მერის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტის ძირითად პრიორიტეტებსა და პარამეტრებს იწუნებს საკრებულოს ოპოზიციაც. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ამბობს, რომ ბაღების მშენებლობაზე ეფექტიან იქნებოდა ვაუჩერების სისტემაზე გადასვლა, რადგანაც რვა ბაღის აშენების შემთხვევაშიც კი პრობლემა სანახევროდაც კი ვერ გადაიჭრება.
გასთავაზობთ დაგაჩენ 6000 ბავშვის შობელს, რომ კიდევ ერთი წელი დაიცადოს ან კიდევ წელიწადნახევარი დაიცადოს, რატომ არ არის შესაძლებელი სექტემბრიდან კიბატო ბაღების მშენებლობის პარალელურად მიგვეცა ვაუჩერი და მიგვეცა საშუალება, რომ კერძო საბავშვო ბაღში წაიყვანა ბავშვის სახელმწიფო დაფინანსებით.
რაც შეეხება პუშკინის ქუჩაზე ესტაკადის მშენებლობას,
ეს ქალაქში ყველაზე მწვავე პრობლემა და მეორე რაც ყველაზე მთავარი, ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სხვა გზით. ეს სხვა გზა არის ორთაჭალ-ჩინდისის დამაკავშირებელი საავტომობილო სისაშემა, ვინაიდან აქ სატრანსპორტო ნაკადების ძიოდნება სწორედ შემოერთებულ სოფლებისკენ მიდის, ან იქიდან მოემართება ქალაქისკენ.
ირაკლი აბესაძის თქმით, ყველა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელსაც ჯერ კიდევ წინამოწევის საკრებულო და ყოფილი მერი ახორციელებდნენ, არ არის გათვალისწინებული ბიუჯეტში. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე კი ამბობს, რომ ზრდასთან ერთად მნიშვნელოვანი სიახლეა ბიუჯეტის პროგრამულობა, რაც უთუოდ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს.
იმიტომ რომ აჩვენებს კონკრეტულ შედეგებს. დასაბუთებულია ყველა ხარჯის ეფექტურობა და მიზანშეწონილობა. ანუ ჩვენ რო ვამბობთ, რომ მაგალითად აი ეს ესტაკადა უნდა აშენდეს, იქვე არის მაგალითად ეს ესტაკადის მშენებლობას რა გავლენა ექნება სოციალურ-ეკონომიკურ თვალსაზრისით და ეს 20 მილიონი დაეფექტს მოგვითანს. აი ეს არის პროგრამულობა, როცა ნაჩვენებია კონკრეტული დასახარჯი თანხის მისაღები ეფექტი, ანუ უკუ შედეგი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რეგიონული მაცნე, რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ნონა მჭედლიშვილის გადაცემა ძიგოსმსვენებო თავისუფალი დემოკრატების ქართული ოცნებიდან გასვლას ზემოთაც შევეხეთ. გასვლისა და დამოუკიდებელ ოპოზიციურ სუბიექტად ფორმირების შემდეგ ალასანიას გუნდის წევრები პოლიტიკური არჩევანის წინაშე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებშიც დადგნენ. რეგიონულ მაცნეში დღესდღეობით ამაზე გიამბობთ, სად როგორი არჩევანი გააკეთეს მათ. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან.
Политикури партия თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა ქალაქ ზუგდიდისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში უმრავლესობა დატოვეს. შესაბამისი განცხადება ორივე საკრებულოში დეპუტატებმა დღეს გააკეთეს. ცვლილებების მიუხედავად მართველი კოალიცია საკრებულოებში უმრავლესობას მაინც ინარჩუნებს. თავის მხრივ თავისუფალი დემოკრატები კოალიციის დატოვების მიუხედავად უმრავლესობასთან ძირითად საკითხებში თანამშრომლობისთვის მზად არიან. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
აღსანიშნავია, რომ თავისუფალი დემოკრატების მიერ კოალიციის დატოვებით ქართულოცნებას, როგორც ქალაქ ზუგდიდის ასევე მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა არ დაუკარგავს. ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები კონსერვატორების თავმჯდომარე ლაშა ფარცვანიას განცხადებით უმრავლესობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება თბილისში პარტიის ლიდერებთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღეს ბოლო დროს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების ფონზე.
შეიძლება თუ რა უმრავლესობას და ყველა ინდივიდუალურ საკითხში რაც დაკავშირებულია ჩვენ
Лаша Партонияс განცხადებით მომავალში ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები კონსერვატორები იფუნქციონირებს იგივე შემადგენლობით მხოლოდ ახალი სახელწოდებით. სახელწოდებას შეცვლის ფრაქცია მუნიციპალიტეტის საკრებულოშიც. განუცხადა რადიო თავისუფლების ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარემ ცოტნე მურღულიამ. თანაპარტიელებისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო ხობის საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა გვასალიამ. მან პარტია გასულ კვირაში დატოვა. ზუგდიდში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ლაშა გვასალიამ განაცხადა, რომ პარტიასთან ერთად ხობის საკრებულოში მოქმედ ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს აცდოვებს.
ჩემთვის ის განცხადები, რომელიც დააკეთეს თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელებმა, აბსოლუტურად მეუღებელია, რადგან მათ ვაიგივე სწორედ იმ განცხადებებთან, იმ მიმართულებებთან, რომელსაც აკეთებდნენ მთელი ორი წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, თითქოს და ქვეყანა მიდის არა ევროატლანტიკური გზით, არამედ მიდის ჩრდილოური განვითარების გზით, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად მეუღებელია.
ლაშა გვასალიას გასვლის შემდეგ ხობის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებში სამი წევრი დარჩა. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ის დატოვა თავმჯდომარე როსტევან გვარამიამაც. შესაბამისად ფრაქცია დაიშალა, რადგან მისი არსებობისთვის სამი წევრია საჭირო. როსტევან გვარამიას განცხადებით, ის თავისუფალი დეპუტატია და არც ერთ პარტიაში არ ყოფილა. ფრაქციის დატოვების მიზეზად კი განმარტავს, რომ ის ეროვნული კაცია და თავისუფალი დემოკრატების განცხადებები მისთვის მიუღებელია. მიუხედავად ოპოზიციაში გადასვლისა, თავისუფალი დემოკრატები ზუგდიდში აცხადებენ, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადასვლას არ გეგმავენ. ისინი მომავალშიც უმრავლესობასთან აქტიურ თანამშრომლობას აპირებენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გასულ კვირაში დედაქალაქში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს გამოხმაურება იმერეთის რეგიონშიც მოჰყვა. კოალიციიდან თავისუფალი დემოკრატების გამოყოფის პარალელურად ქართული ოცნება მუნიციპალიტეტების საკრებულოების წევრთა ნაწილმა დატოვა. ნაწილი კი თავისუფალ დემოკრატებს გამოეყო და კოალიციაში დარჩა. თავისუფალი დემოკრატები მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ძირითადად ერთი ან რამდენიმე წევრით არიან წარმოდგენილი. ზოგან ისინი გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობენ. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
კოალიციიდან გამიჯვნის შესახებ განცხადება უკვე გააკეთა წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების სამმა წევრმა. ფრაქციის ხელმძღვანელის მაია შალამბერიძის განცხადებით, წყალდუბოს საკრებულოში პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღეს.
მიმდინარე პოლიტიკური სფეროდან გამომდინარე მიიღეთ გადაწყვეტილება ფრაქციამ, შემიჯნებით კოალიცია ქართული ოცნებას და განაგრძობთ მუშაობას როგორც ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები. პარტიის ლიდერებთან ამ თემაზე საუბარი არ გქონია, ეს არის ჩვენი ხედვა, ჩვენი მრწამსი, ჩვენი პარტიიდან გამომდინარე.
კოალიციის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებას ადასტურებს და თავისუფალი დემოკრატების რაიონული ორგანიზაციის სიძლიერეზე ამახვილებს ყურადღებას წყალტუბოს საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი ივანე როყვა.
დამოუკიდებელი პარტია ვართ და ვაღიარებთ, რომ თუ კოალიციიდან გასვლა უცლებელი იყო პარტიის, გავდივართ ჩვენაც. მეტი არაფერი არანაირი შეთანხმება არ ქონია, ჩვენი გადაწყვეტილება ვაგზელებთ მუშაობას ჩოულჯიტში, საკმარისად ძლიერი პარტია ყოს ადგილზე, ამას პერისა მოყარეს ერთიანად აღიარებ და თავის დროზე ახლა მთუმეტეს.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით წარიმართა პოლიტიკური მოვლენები სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, რომლის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები დატოვა და ქართულ ოცნებას შეუერთდა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი გიორგი ხაბეიშვილი. გიორგი ხაბეიშვილმა საკუთარი გადაწყვეტილება იდეისადმი ერთგულებით ახსნა.
თავისუფალი დემოკრატების პარტიიდან ვიყავი წევრი თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის და ყველას მოიხსენება უკანასკნელ დღეებში განვითარებული მოვლენები და იმ მოვლენების ფონზე ჩემი პირადი გადაწყვეტილებით მივიღე ისეთი გადაწყვეტილება, რაც მე მგონია რომ სწორია და დავდევი თვითონ ეს ფრაქცია. ჩემის მხრიდან აუცილებლად ჩავთვლიდი, რომ მე უღალატე კახი კალაძეს და ამიტომაც ამას არც გავაკეთებდი და თვითონ ივანიშვილის იდეასაც, იდეა რომელიც სოცხლობს და არის კიდევაც.
პოლიტიკური გადაჭკუპება საკრებულოში იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტიდან მხოლოდ ორ მათგანში განხორციელდა და თვლილებების მიუხედავად ქართული ოცნება წყალტუბოსა და სამტრედიის საკრებულოებში უმრავლესობას ინარჩუნებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. თავისუფალი დემოკრატების წევრები პარტიის რიგებს კახეთში წტოვებენ. გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს დედოფლის წყაროს ხვარლის და სიღნაღის საკრებულოების ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა. ისინი თავისუფალ დემოკრატებს გაემიჯნენ და უმრავლესობის რიგებში კოალიციაში დარჩნენ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
იოსებ ბეგიაშვილი მიზეს განმარტავს, თუ რატომ დატოვა პარტიის სიღნაღის წარმომადგენლობა.
ჩვენ დარჩის კოალიციაში მუშაობას ვაგრძელებთ ერთად მოშულ გუნდთან და ვერიჩნევით თავისუფალ დემოკრატებს. დემოკრატების სიცხის სათხე ორასამდე არის რაიონში. ალბათ ისინიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ გაემეჯნენ თავისუფალ დემოკრატებს.
ალასანიას გუნდის რიგები არ დაუტოვებია ლაგოდეხის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების სამწერს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ჯერ ფიქრობენ. საკრებულოს თავმჯდომარის გოდერძი ბარბაკაძის თქმით კი, იმ შემთხვევაშიც თუ ფრაქცია მართველ გუნდს გამოეყოფა, კოალიცია საკრებულოში უმრავლესობას კვლავ 17 დეპუტატი შეინარჩუნებს, რაც არავითარ გავლენას არ მოახდენს ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაზე.
საკრებულო შედგება სულ 30 დეპუტატისაგან, აქედან უმრავლესობას ყავს აქამდე და ყავს 20 დეპუტატი. Вот эти фракция თავისუფალი დემოკრატები დატოვებენ უმრავლესობას, ჩვენ გვეყოლება 17 დეპუტატი, ასე რომ არაფერი საშუალება არ არის. აქ არის ორი დამოუკიდებელი კანდიდატი დეპუტატიც, რომლებიც ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას ღებულობენ ხოლმე.
ქვეყანა სამთავრობო კრიზისის ზღვარზეა, ამბობს ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. დავით ლოსაბერიძის აზრით, წევრების მიერ პარტია თავისუფალი დემოკრატების დატოვება ინდივიდუალური გადაწყვეტილებით ხდება. მისივე თქმით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში ალასანიას გუნდის გასვლა უმრავლესობიდან თვითმართველ ორგანოებზე მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენს.
შეურებული სამთავრობო სახელმწიფო კრიზისი არაფერი განსაკუთრებული აქ არ ხდება. რაც შეეხება გადასვლას, ვინც აით გადადის, ეს უკვე თვითონ ინდივიდის გადასახლებია. გადასვლა ერთი ჯგუფიდან მეორეში დამარცხებული და ასე ვთქვათ, როგორც ბევრი მიიჩნევს გამარჯვებულის ბანაკში, ეს პირველი შემთხვევა არის მსოფლიოში. საკრებულოში სამსხი არაფერს არ არსებობს ასეთი ამხრივ. კონსტრუქციული ვაკუუმი ამ წარშე იქნება აღწერა.
კახეთში მოსახლეობის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ თავდაცვის მინისტრის გადაყენება ქვეყნის ევროპული კურსის შესვლას უკავშირდება, ნაწილი კი მართველი გუნდიდან ალასანიას და მისი გუნდის წასვლას მნიშვნელოვან პრობლემად არაღიქვამს.
მიმაჩნია, რომ ძალიან სწორად მოიქცა. მიყვართ რუსეთისკენ ამთავრობას. რუსეთისკენ მიყვართ. უგუნ აი კლასიკურად რო იჭვია, ჭვიანურად.
საერთაშორისო გამოხმაურება არის ევროპიდან, ამერიკიდან, რომ ცუდი სიტუაცია შეიქმნა. არაფერი არ დაშავ, არაფერს წარმოადგენენ და არაფერს დაშავ. ლაგოდეხში კიდე მით არ შეექმნება, რომ ის ვინც არის 17 პარტია გამოვლილია.
კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში პირველი და ყველაზე ხმაურიანი ცვლილება მართლობის ორი წლის თავზე განხორციელდა. კიდე უფრო მეტი ცვლილების მოლოდინია თვითმართლობებში. როგორ გადანაწილდება ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებში ძალთა ბალანსი, სავარაუდოდ უახლოეს რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თავისუფალი დემოკრატების წევრებს გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ სამცხე-ჯავახეთში, ამბობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. მისი განმარტებით სამცხე-ჯავახეთის 6 მუნიციპალიტეტიდან პარტიის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება მხოლოდ ბორჯომში მიიღეს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ფერაძე ამბობს, რომ ამომრჩევლს დაპირება მისცა, პირობის შესასრულებლად კი ვალდებულია უმრავლესობის წევრად დარჩეს.
შევი გადაწყვეტილება არის ის, რომ ჩემი უმრავლესობაში და რამდენიმე ისახსენებას ახლა საკანონმდებლო ვალდებულები რომ მას გარკვეული ვალდებულება ჩემი ამომრჩევლის წინააღმდეგ იმაჩნია, რომ აქედან უნდა შევასრულო ჩემი ის ვალდებულება და ის პასუხისმგებლობა, რაც ჩემ ამომრჩევლს მიეცი იმას არჩეულ პერიოდში. თეორიულად არ მისდევდნენ, თუმცა ვაპირებ უახლოეს ხანებში ნაგეს გადაწყვეტილებას.
თავისუფალ დემოკრატებს ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვთ. პარტიის წევრთა განცხადებით ამის მიზეზი ფრაქციის ჯერ კიდევ ჩასატარებელი სხდომაა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების მიერ შემდგარმა სამკაციანმა ფრაქციამ ამდრომდე ვერ შეძლო შეკრება და სხდომის ჩატარება. ფრაქციის თავმჯდომარე ვოსკან ელოიანი ამბობს, რომ გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებენ.
ჩვენი ფრაქცია სამი წევრისგან არის, ერთი წევრი არის დამოუკიდებელი დეპუტატი. და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პიროვნება ამჟამად არ არის რაიონში და არაფერი არ შეცვლა, უნდა იყოს ფრაქციის სხდომა და ამის მერე დღეს გადაწყვეტილებას. ამიტომ ამჟამად არაფერს დამადებით მეგეთ. უნდა შეხედებით და ნახოთ რა იქნება ისა მომავალში ფრაქციის
პარტიის პრინციპებისა და ღირებულებების ერთგული დარჩა ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. ალექსანდრე ცინაძე განმარტავს, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას გარშემო მიმდინარე პროცესებმა ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების დაშლა გამოიწვია.
თავისუფალ დემოკრატების აზრს ვიზიარებ და შევიმართავ. თავისუფალში ვიტო დარჩა რომ თავის მე ერთი ვიყავი შემოსული ჯაციდან და ისინი თვითონ ერთი იყო ეროვნული ფორუმიდან. მეორე იყო ქართული ოცნების კოტი შემოსული თავისუფალი დემოკრატები.
პარტიის წევრად რჩებიან ახალციხის თავისუფალი დემოკრატებიც. თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს. მედიასთან ამ საკითხზე არ საუბრობენ პარტიის წევრებიც, თუმცა აცხადებენ, რომ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას 15 ნოემბრის შემდეგ შეძლებენ, მას მერე, რაც ტრენინგებს დაასრულებენ და საკუთარ მუნიციპალიტეტებში დაბრუნდებიან. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მასმედიის, რომელიც მიესწრო იმას, თუ თავისუფალი დემოკრატების ქართული ოცნებიდან გასვლის შემდეგ რა გადაწყვიტეს, რა ორიენტაციისანი გახდნენ ალასანიას გუნდის წევრები.
And speaking of torture, how about this one?
ვენგაცი მაგდელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო სეპარატისტების მომარაგებაში უკრაინაზე ალაბარაკი ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეარაღებით და მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა. ძალმე ასეთიანი მეც გეტყვით.
შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების იარაღით და სხვა სახის დახმარებით მომარაგების გზით. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ საკიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი გმობს რუსეთის მიერ დონბასის რეგიონის მზარდ მილიტარიზაციას სეპარატისტების ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეიარაღებით მომარაგებით. რამდენიმე დღით ადრე ეუთომ განაცხადა, რომ მისი დამკვირვებლები მოწმენი გახდნენ მძიმე შეიარაღების და ტანკების მატებისა დონეცკის რეგიონის იმ მონაკვეთებში, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ.
We condemn Russia's increased militarization of the Donbas.
ჩვენ გმობთ რუსეთის მიერ დონბასის რეგიონის მზარდ მილიტარიზაციას სეპარატისტებისთვის ტანკების და სხვა სახის მძიმე შეიარაღების მიწოდებით. ეუთო სამეთვალყურეო მისიის დამკვირვებლებმა გავრცელეს ცნობები მსხვილი სამხედრო კონვოის გადაადგილებაზე, რომელიც მოიცავდა რუსეთის მიერ კონფლიქტის ფრონტის ხაზზე ბოლო დღეებში მიწოდებულ მძიმე შეიარაღებას და ტანკებს. არის ცნობები სრულის მნიშვნელოვან ინტენსიფიკაციაზე დონეცკის აეროპორტთან, დებალცევოში, სადაც, როგორც ჩანს, სეპარატისტები გეგმავენ ბევრად მეტი ტერიტორიის დაპატრონებას, ვიდრე მინსკში მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს.
განაცხადა საკი. მან რუსეთი და სეპარატისტები დაადანაშაულა 5 სექტემბერს მიღწეული ზავის ღია დარღვევაში და დასინა, რომ მოსკოვი კიდევ უფრო დიდ საფასურს გადაიხდის იმ შემთხვევაში, თუ კი გააგრძელებს დესტაბილიზაციის მომტან და საშიშ ნაბიჯებს. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა მოსკოვს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტში უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება მოახდინა და დაიწყო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერა დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში. პეკინში აზია წყნარი ოკეანის რეგიონის სამიტის კულუარებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 11 ნოემბერს რამდენიმე შეხვედრა გამართეს და როგორც იუწყებიან, ისაუბრეს ირანთან, სირიასთან და უკრაინასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. თუმცა უცნობია, რამდენად დეტალურად იქნა განხილული უკრაინაში შექმნილი ვითარება. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ უფრო გართულდა ზავის დაცვის პერსპექტივა. სეპარატისტებმა არჩევნები გამართეს და ლიდერების ინაუგურაცია მოაწყვეს, რასაც კიევი და დასავლეთი მინსკში გაფორმებული საზავო შეთანხმების დარღვევად მიიჩნევენ. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში იარაღის და სამხედროების გაგზავნის ბრალდებას, თუმცა საკის განცხადებით კრემლმა სახელმწიფო საიდუმლოებად გამოაცხადა იმ რუსი სამხედროების სიკვდილის გარემოებები, რომლებიც, როგორც ჩანს, უკრაინაში დაიღუპნენ.
Salome Satiani, გეამბობდათ უკრაინაზე რუსეთსა შეერთებული შტატების ბრალდებაზე რუსეთის მიმართ, რომ სეპარატისტებს ამარაგებს ტანკებით და სხვა სახის ძიმე შეარაღებით, რასაც რუსეთი უარყოფს. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება, ოდნავ უფრო სხვა კუთხით. იმიგრანტი გოგო სკანდალში აღმოჩნდა გახოვილი მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მისი შეყვარებული რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი მრჩევლის და ცნობილი რუსი ნაციონალისტი სერგეი გლაზევის შვილი აღმოჩნდა. ჩვენმა თანამშრომელმა ფარანგის ნაჯუბულამ შეისწავლა 31 წლის ფირუზა საუშკინას ისტორია. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ მას.
სახეზეა საპნის ოპერა ყველა ელემენტით. სიყვარული, ეჭვიანობა, სიკვდილის მუქარა და საკუთარ თავზე იწვნია ახალგაზრდა ემიგრანტმა ქალმა 31 წლის ფირუზა საუშკინამ, რომელსაც მდიდარი და გავლენიანი კრემლის მოხელის შვილი 23 წლის იური გლაზიევი შეუყვარდა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ტაჯიკეთიდან მოსკოვში ჩასული მარტოხელა დედა დამლაგებლად დაიქირავეს უფროსი გლაზიევის სახლში, სადაც მას და კრემლის მოხელის შვილს ერთმანეთი შეუყვარდათ. ამაბის გამჟღავნებას მთელი აურზაური მოყვა გლაზიევების ოჯახში. ყვებიან, რომ იური გლაზიევს მაგრად მოხდა დამლაგებელ გოგონასთან რომანის გამო. თუმცა ყველა პრობლემის, სოციალური სტატუსისა თუ ასაკობრივი სხვაობის მიუხედავად, წვილმა ერთად ცხოვრება გადაწყვიტა. ინტერნეტში გავრცელდა ნიშნობის კადრები, რომელზეც უმცროსი გლაზევი 31 წლის ფირუზა საზემო ვითარებაში საუშკინას სამრადიშო სიყვარულს პირდება. თუმცა იურისა და ფირუზას ცხოვრებას დიდი დღე არ ეწერათ. 24 სექტემბერს ტაჯიკი მიგრანტის დილაფუზ მირზოევას კვლობაში ეჭვმიტანილი ფირუზა საუშკინა გისოსებს მიღმა აღმოჩნდა. დაზარალებული მირზოევას ჩვენებით, საუშკინამ, რომელმაც მასში თითქოს მეტოქე დაინახა, იეჭვიანა, დანით დაესხა თავს, სახე დაუსერა და სიკვდილით დაემუქრა. თუმცა თავად იური გლაზიევი მომხდარს სხვაგვარად ხსნის და ფიქრობს, რომ ყველაფერი ეს მისი მშობლების იმ გეგმის ნაწილია, რომლითაც შეყვარებულები ერთმანეთისაგან უნდა დაეშორებინათ. როდესაც იური გლაზიევის მშობლებმა ვერ მოახერხეს მათთვის არასასურველი საზრდოს სამუდამოდ ტაჯიკეთში დეპორტაცია, დედის ოლგას დაჟინებული მოთხოვნით უფრო მუხანათური ჩანაფიქრის შესრულებას შეუდგნენო, ამბობს იური გლაზიევი.
მამაჩემი სერგეი იურიშძე გლაზიევი, რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, როდესაც ამ ყველაფერს გეგმავდა, დაუკავშირდა პოლიციის განყოფილებას და მოსთხოვა: მკაცრად მოეკეცით მას, გამოკეტეთ და მაქსიმალურად მკაცრი რეპრესიები გაატარეთ მის მიმართ.
2-ოდე სიტყვა სერგეი გლაზიევზე. იგი მინისტრთა კაბინეტის ყოფილი წევრი, აკადემიკოსი, რუსეთის პრეზიდენტის ლიდერობით მოქმედი პარტიის ედინაე რუსიას ერთ-ერთი დამფუძნებელი და იდეოლოგია. ტელეკომპანია რენის მიერ გავრცელებულ სიუჟეტში სხვა შორის ისმის მამაშვილის სატელეფონო საუბარი, რომელშიც უფროსი გლაზიევი მისი შვილის საცოლის საპატიმროდან გათავისუფლების შესაძლებლობას განიხილავს. საქმე სერიოზული მიდგომა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არავინ არაფერს აკეთებს, მათ შორის ადვოკატიც, საჭიროა ოფიციალური მიმართვის გაკეთება, შუამდგომლობა, რომ შეიცვალოს აღკვეთის ღონისძიებაო ისმის აი ამ ვიდეოზე უფროსი გლაზიევის მიერ შვილთან საუბრის დროს გამოთქმული მოსაზრება. პრეზიდენტ პუტინის მრჩევლს და მის სულს ოლგას აქამდე ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებიათ მათი შვილის უცნაურ სიყვარულსა და პირადად მათ მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებზე, მაგრამ სკანდალი, რომელიც კრემლის მთავარი მრჩევლის შვილმა გარეთ გამოიტანა, მომავალში შანს კიდევ უფრო გაღვივდება. და ვიდრე ტაჯიკი ფირუზა საუშკინა საპატიმროში იმყოფება, მისმა საქმემ იური გლაზიევმა საბოლოოდ ამოიკვეთა ფეხი მშობლების სახლიდან და მთელ დროს მისი საცოლის პატარა გოგონასთან და ნათესავების ოჯახში ატარებს.
კობალი გლიკაძე, გეამბობდა თვითმსვლელობა სკანდალის შესახებ, რომელიც ეხება რუსი ნაციონალისტის პრეზიდენტ პუტინის მრჩევლის ვაჟს. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ეს პროგრამა გრძელდება ახალი ევროპით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც გეამბობთ იმის თაობაზე თუ რამდენად წაუყრუა თუ არა ევროკავშირმა ინტერესთა კონფლიქტს თავის რიგებში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრესმდივანი გაზპრომის ლობისტ ფირმაში მუშაობს. ვიღაცამ შეიძლება ეს ინტერესთა კონფლიქტად ჩათვალოს, მაგრამ ამას ასე არ ხედავენ ბრიუსელში. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი მუშაობდა ამ თემაზე. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა ახლახან გამოიცვალა. 1 ნოემბრიდან შეუდგა მოვალეობის შესრულებას ფრედერიკა მოგერინი, იტალიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელმაც თავის მთავარ წარმომადგენლად პრესასთან ურთიერთობის საკითხებში დაასახელა კეტრინ რეი. სწორედ რეის ქმარია ტომას ბაროს ტასტეცი. ქორწინება გაფორმდა ერთი წლის წინ, 2013 წლის 19 ოქტომბერს. ბაროს ტასტეცი ლობისტური ფირმის G+-ის ბრიუსელში დაფუძნებული ევროპის ფილიალის პარტნიორია. ბიოგრაფიაში, რომელიც ინტერნეტშია გავრცელებული, წაიკითხავთ ბაროს ტასტეცის საქმიანობის შესახებ, რომ ამ საერთაშორისო კონსორციუმს, რომელიც დიდ საერთაშორისო ენერგო კომპანიას კომუნიკაციის და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში რჩევებს აძლევს, დახმარებას უწევს ის კოორდინირებაში ევროპის ქვეყნებში. ამ ტექსტში არ არის დაზუსტებული, რომელ საერთაშორისო ენერგო კომპანიაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ბაროს ტასტეცი მოიხსენიებოდა მედიაში, როგორც გაზპრომის ევროპულ საქმეთა კონსულტანტი. 2013 წლის აგვისტოში გავრცელებულ განცხადებაში წაიკითხავთ, რომ ბაროს ტასტეცი ევროკავშირის კონკურენციის უწყებასთან ურთიერთობის საკითხებში გახდა გაზპრომის მრჩეველი, როგორც ამავე კონსორციუმის G+-ის პარტნიორი. ევროკავშირის გამჭვირვალობის უწყების რეგისტრში G+-ის ერთ-ერთ მთავარ კლიენტად მოხსენებულია გაზპრომის ექსპორტის Diversified Energy Communications. ამ ფირმის წლიური მიმოქცევა შეფასებულია 350,000 ევროთ. ბაროს ტასტეცი ამ ფირმაში გაფორმებულია როგორც თანამშრომელი, რომელსაც აქვს ევროპარლამენტის შენობაში აკრედიტაცია. 29 ოქტომბერს ბაროს ტასტეცი ხილეს ბრიუსელში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის წრეში. ნოვაკი ბრიუსელში დაფრინდა ევროკავშირის და უკრაინის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან მოსალაპარაკებლად. პრესასთან ურთიერთობაში ევროკომისიის წარმომადგენელმა მარგარიტის შინასმა, რომელიც მონაწილეობდა ამ თანამდებობაზე კეტრინ რეის დანიშნვაში, რადიო თავისუფლებას წერილობით გასცა პასუხი. კეტრინ რეიმ ევროკავშირს აცნობა თავისი ქმრის საქმიანობის და კერძოდ იმის შესახებ, რომ ის გაზპრომისთვის მუშაობს. მოგწერა შინასმა მის თანახმად, რეიმ ევროკომისიის ეთიკური მოთხოვნა შეასრულა. ისვე დაზდენს, რომ მოგერინი იღებდა რეის შერჩევაში მონაწილეობას, მაგრამ მას არ დაუსახელებია ის. შინასი შენიშნავს, რომ რეი პასუხისმგებელია აფრიკასთან, ლათინურ ამერიკასთან და სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან ურთიერთობის საკითხებში. ევროპის სფეროში რუსეთის ჩათვლით მოგერინის პრესმდივანი, შინასის განმარტებით, მაია კოსიანჩიჩია. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ კომისიაში ინტერესთა კონფლიქტია, წერს ჩვენ რადიოსთვის მოწერილ წერილში შინასი. თვითონ კეტრინ რეიმ რადიო თავისუფლების შეკითხვებს არ უპასუხა. როცა მოგერინის ირჩევდნენ კეტრინ ეშტონის შემცვლელად, ანუ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერად, ყველა კმაყოფილი არ შეხვედრია მის კანდიდატურას. კრიტიკულად განწყობილები აცხადებდნენ, რომ არ აქვს საკმარისი პოლიტიკური გამოცდილება, რომ მას შეეძლებოდა ზედმეტად სიამოვნებით გაეთვალისწინებინა რუსეთის ინტერესები.
მე განსაკუთრებით მაშფოთებდა, რომ ის თვალს დახუჭავდა პუტინის მოქმედებებზე. აშკარაა, რომ მოსწონს პუტინი, კარგად ესმის მისი და რომ რუსეთის მეზობელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების თვალსაწიერიდან არ უყურებს მსოფლიოს, რაც სასურველი იქნებოდა. ის მოვლენებს რუსეთის პერსპექტივიდან უყურებდა და განსაკუთრებით არ მომწონდა, თუ როგორი ჭკუის დამრეგებლური ტონით ლაპარაკობდა ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ახალ წევრებს.
ეს გითხრა ედვარდ ლუკასმა, ჟურნალ ეკონომისტის ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების გამოკვლევის მთავარმა რედაქტორმა. ის სხვა ექსპერტების მსგავსად თვლის, რომ ევროპის დიპლომატიის ხელმძღვანელი უნდა ყოფილიყო შუა ევროპელი, მაგალითად რადეკ შიკორსკი, ახლა პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც როცა ევროკავშირის თანამდებობები ნაწილდებოდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. მოგერინი, რომელიც ახლა 41 წლისაა, გამოუცდელი პოლიტიკოსია. ის სამხრეთ ევროპის სახელმწიფოს იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი, რომელიც უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ მის, ასე ვთქვათ, გაქაჩვას შეეცადა ეშტონის შემცვლელად. რენცი ის პოლიტიკოსია, რომელიც უკავია რა იტალიის პრემიერის თანამდებობა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და მთავრობის ერთადერთი მეთაური იყო, რომელიც უკრაინის კონფლიქტის გამო კრემლისთვის დამატებითი სანქციების დაწესების წინააღმდეგ გამოვიდა. რენცი ამასთან მხარს უჭერს გაზპრომის პროექტს სამხრეთის ნაკადის მილსადენს. 2013 წლის დეკემბერში ევროპის კომისია დასკვნამდე მივიდა, რომ რუსეთთან დადებული სახელმწიფოთა შორისო ხელშეკრულებები გასადენების მშენებლობის შესახებ ეწინააღმდეგება კერძო კონკურენციის და მესამე ქვეყნებისთვის დისკრიმინაციის პირობების შექმნის აკრძალვის წესებს. ევროკავშირმა მიზნად დაისახა გაზპრომზე დამოკიდებულება, როგორმე შეამციროს ევროკავშირის მიერ მოხმარებული გაზის მესამედი რუსული წარმოშობისაა. დაბოლოს გეტყვით კეტრინ რეიზე, სულ მოკლედ, ის ევროკავშირის კომუნიკაციის სფეროში მუშაობს. 14 წლის წინ დაიწყო მანიკ მუშაობა, შემდეგ 2 წელი გაეროს განვითარების პროგრამაში იყო. თავის კარიერის განმავლობაში ის არაერთი ევროკომისრის პრეს მდივნად მუშაობდა. შესაძლებელია ეს ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც მის თავაზე გიამბეთ, რამდენად წაუყრუა ევროკავშირმა ინტერესს და კონფლიქტს თავის რიგებში. მე გაგაცანით რობერტ კოლსონის მიერ შექმნილი სტატია, რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, პროგრამას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე.
To hang around down around the river. A certain gal in this old town ain't dragging my poor heart around, and all I see to sing the blues. I got a right to moan inside. I got a right to